tanken om at alle skal behandles likt, den står sterkt i Norge. Men i alle år har statskirken hatt en særstilling blant trossamfunnene. Det endres nå. Velkommen til Tangert, Hope Channels magasin for tro og samfunn. I dag snakker vi om endringene i grunnloven som vil gjøre trossamfunnene noe likere i forhold til staten. Statskirke. Ordet har ikke noen god klang. Det hører ikke hjemme i et moderne demokrati som vårt. Og likevel har vi alle år latt én kirke og ett trossamfunn stå i en særstilling. Ja, mennene samlet på Eidsvoll i 1814 sørget for å få dette forholdet med i grunnloven. Og bakgrunnen stammer fra en tid der man tenkte at én nasjon må ha én religion uten konkurranse fra andre. I et moderne og flerkulturelt samfunn er det selvsagt utelukket å begrense folks frihet til å velge religion etter egen overbevisning. Likevel har vi altså holdt oss med en statskirke fram til i dag. Nå endres det, og noen gleder seg, mens andre fortviler. Inge Lønning, velkommen til Tangert. Og du har fulgt dette temaet veldig tett i mange år. Du er både teolog og stortingsrepresentant gjennom flere perioder, og har således en veldig god posisjon til å guide oss. Og jeg lurer på, har folk grunn til å grue seg eller glede seg over det som kommer nå?
Etter mitt skjønn har vi alle grunn til å glede oss, uansett hva slags livssyn vi måtte ha. Fordi dette er en forsinket opprydding i en historisk arv som jo var felles i Europa på den tiden da grunnloven ble til, altså tidlig på 1800-tallet. Fordi nesten alle land i Europa den gangen definerte seg som konfesjonelle stater. Og det henger sammen med arven fra religionskrigenes tid i Europa, som jo varte i nesten 100 år. Og den eneste politiske løsning man fant på det, det var den territoriale, altså et hvert land har den religionen som fyrsten har. Hvis fyrsten er katolikk, så er innbyggerne katolikker. Hvis fyrsten er protestant, så er innbyggerne protestanter. Og det høres veldig rart ut for vår tankegang i dag, helt fremmedartet, men den gang var det antagelig den eneste overlevelsesmuligheten hvis ikke Europa skulle bli liggende i krig med seg selv i enda et 100 år til. Så den gangen var dette en helt vanlig måte å tenke på. Men du kan si eidsvollsmennene gjorde det jo ekstra massivt ved at de også føyet til diskrimineringsbestemmelsene, jødeparagrafen, som sa at jøder fikk ikke lov å sette foten på norsk jord. Det brukte man 40 år på å kvitte seg med på 1850-tallet. Og så var det en bestemmelse som nedla forbud mot religiøse ordener, altså munk- og nonneordener. Det tok 80 år, da er vi på 1890-tallet. Og så jesuitteparagrafen, som ble stående helt til 1956, før Stortinget endelig opphevet den. Så diskrimineringsbestemmelser mot bestemte livssynsminoriteter, det hadde vi faktisk helt frem til 1956.
Og det er ganske underlig at vi holdt oss med sånne ting så lenge, Lønning.
Ja, de fleste andre europeiske land kvittet seg med slike bestemmelser langt tidligere enn vi gjorde i Norge.
Ja. I mitt trossamfunn, i adventistsamfunnet, så har vi lenge vært veldig opptatt av dette skillet mellom kirke og stat av prinsipielle årsaker. Mm. Og vi har jo sett eksempler på at når disse to tingene kommer for tett sammen, så blir det vanskeligheter ut av det.
Ja da, altså sammenblanding av politisk makt og religiøs innflytelse, den er en usalig blanding, jeg har sagt, uansett hvor det forekommer og i hvilken tidsalder, og sporene burde jo absolutt kremme. Når det gjelder det, vi ser jo dette eksempler på dette i dagens verden også, heldigvis ikke i Europa lenger, på den måten som man så de tidligere århundre. Men etter mitt skjønn er vi som sagt sent ute i Norge, men man får vel si som Alexander Kielland, vi kommer sent, men godt.
Nettopp. De endringer som skjer denne våren i forholdet mellom staten og Den norske kirke dreier seg jo i første rekke om endringer i ledelsen av kirken. Og vi spurte biskopenes preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, om hva de endringene som nå skjer betyr for ledelsen av Den norske kirke.
Det er jo først og fremst en endring av grunnloven som gjør at konstitusjonelt så vil kongen ha en annen rolle ikke lenger utøver myndighet gjennom kongen i statsråd, og det gjør en endring i forhold til utnevning, tilsetting av biskoper og proster, som jo har tilhørt statskirkeordningen. Og den endringen kommer nok så umiddelbart, slik at denne regjeringen har utnevnt siste prost og siste biskop. Og neste biskop som vil være i Agder og, Vest og Telemark vil tilsettes av kirkerådet. Det har regjeringen bestemt, og det blir nedfelt i lov. Når det gjelder utøvelse av ledelse som sådan, så er det jo slik at vår kirke har jo gjennom årene fått overført svært mye myndighet, først og fremst til kirkemøtet, men også til bispedømmerådene, slik at i praksis vil ikke den endringen bli veldig merkbar.
Her er det noen ting som ikke vil bli særlig merkbart, mener biskopenes preses, men utnevnelse av biskoper i særdeleshet har jo vært utnevnelser som har hatt, om ikke annet, så i alle fall et skjær av politikk blant seg. Jeg tenker utnevnelsen av biskop Rosemarie Köhn i 1993, der det kirkelige votum var helt annerledes enn det som ble resultatet ved utnevnelse i statsråd. Hvordan vil dette være nå framover i forhold til disse politiserte?
Ja, altså det preses helt åpenbart har rett i er jo at folk flest vil jo ikke merke veldig mye. Altså de alminnelige kirkemedlemmer vil ikke merke veldig mye til dette. Fordi hvorvidt for eksempel sogneprester utnevnes på fullmakt fra kongen, som det nå har vært i noen år, eller om de utnevnes på egen kjøl, nær sagt, det gjør ikke veldig mye fra eller til. Og man kan vel si at i senere år så har jo de fleste regjeringene fulgt det kirkelige votum. Man har en komplisert rådgivende avstemningsprosedyre, og så er det kongen som formelt sett er suveren. Altså kongen behøver ikke ta hensyn til den rådgivende avstemningen i det hele tatt rent konstitusjonelt, men i praksis har man jo stort sett gjort det. Men så har det vært noen tilfeller hvor de politiske hensyn helt åpenbart har spilt inn og hatt en utslagsgivende rolle i utnevnelsesaker. Og det synes jeg er en fordel for alle parter at man i fremtiden ikke kommer til å oppleve det, fordi jeg tror ikke det er noe gunstig for en biskop å starte på det grunnlag at folk oppfatter det slik at vedkommende er politisk utnevnt. Det er ikke noe godt utgangspunkt for en biskop.
Utgangspunktet for biskopen, ja, men vil den teologiske kursen for den norske kirke endre seg på grunn av de nye rammevilkårene for utnevnelse av biskoper?
Nei, det tror jeg egentlig ikke. Altså da man hadde forrige omgang med statskirkediskusjon, det var på 1970-tallet Sivertsen-utvalget som foreslo overgang til fri folkekirke, og så ble det ikke politisk oppslutning om det. Men i Stortinget så ble man enige om at man skulle delegere kongens myndighet til kirkelige organer så langt som grunnloven tillater det. Og det var jo bakgrunnen for at man fikk et eget kirkemøte. Det skjedde første gang i 1980. Og noen var jo veldig sterkt imot det, fordi de fryktet for at det skulle føre til at kirken forandret profil, at den ble mindre åpen og mindre folkelig og litt mer eksklusiv, og noen mente at de konservative kreftene i kirken ville få mye større armslag enn de hadde hatt før. Det har ikke slått til. Etter mitt skjønn, og jeg har jo fulgt med dette i et par manns aldre, så har vel det man sånn stikkordmessig kaller liberaliseringen av den norske kirke aldri gått raskere enn den har gjort de siste 30 årene etter at man fikk kirkemøte.
Biskop Byfuglien nevnte at utnevnelsen av proster og biskoper ikke lenger skal skje av kongen i statsråd. Og vi spurte biskop Ingeborg Midtømme om hvilken betydning det vil ha for kirken at slike utnevnelser vil skje av et kirkelig valgt organ.
Ja, statsråd har jo vært et annet type kirkelig organ, og den største forskjellen tror jeg vil være at menighetsråd og andre vil få en større innflytelse ved at deres votum blir tillagt større vekt, også i form av et innstillingsråd underveis.
Ja, og da er det jo dette som om det vil ha noen reelle betydning i forhold til teologi.
Nej, det tror jag inte. Nu tar det ju alltid tid för man sporer den typen av ändringar. Men hvis man ser tillbaka de senaste 30 år efter att vi fick ett eget kyrkomöte, så har ju inte den frykten varit begrundet att det skulle föra till att kyrkan blev mer konservativ och mer innelukket och mindre öppen och inkluderande än den var för. Så det, den risikoen anser jeg som väldigt liten, egentlig.
Men det er vel ikke noe tvil om at noen regjeringer har hatt et større ønske og behov om å markere en politisk vilje i utnevnelsen av biskoper enn en kanskje andre har.
Jo, og man har jo hatt noen enkelttilfeller, så det vil jo kanskje lettest komme opp i dagen når man har koalisjonsregjeringer som består av flere politiske partier som kan ha ulike vurderinger i sånne saker. Hvis det ett parti som sitter ved regjeringsmakten, så vil det jo sjelden være dissenser i regjering om utnevnelse, men vi har jo hatt noen tilfeller hvor det har vært dissenser. For eksempel da Gunnar Stålseth ble utnevnt til biskop i Oslo, så gikk jo de dissensene langs partilinjene i den daværende trepartiregjeringen, altså Bondevik II-regjeringen. Mm. Så det har forekommet noen ganger.
Ved innledningen av årets kirkemøte spurte vi biskop Kvarme fra Oslo bispedømme om hans syn på hvilken betydning endringen som nå skjer har for ledelsen av den norske kirke.
Det blir jo spennende å se. Det jo jeg håper denne reformen vil føre til at en kirke som i sterkere grad har selvstendighet i forhold til staten, og så vil bli en mer levende kirke. At menighetene våre eksisterer og trenger de døpte medlemmene. At vi ikke liksom kan lene oss til staten som en evigvarende institusjon. Den kristne menighet en levende organisme, og organisasjonen må da også utformes etter det.
Det virker som om Kvarme har en drøm om at det folkelige engasjementet skal vokse når kirken nå har en større grad av selvstendighet. Hva skal til for at det vil skje?
Ja, det er jo interessant at den nye paragraf 16 som Stortinget skal vedta nå i mai måned, den innfører jo for første gang begrepet folkekirke i grunnloven. Den er litt konstruert språklig sett, litt komplisert. Den norske kirke, og det er første gang navnet skrives inn i grunnloven også, den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke, står der. Og dette uttrykket Norges folkekirke, det er jo et interessant uttrykk. Nå finnes det jo ikke noen presis definisjon av hva en folkekirke er for noe. De fleste politikere vil kanskje bare bruke det som et statistisk begrep, altså så lenge flertall av befolkningen bokført som medlemmer, så det per definisjon en folkekirke. Men man kan jo tolke ordet på veldig mange andre måter også. Men jeg synes jo folkekirke som begrep langt å foretrekke fremfor statskirke, for det ikke forholdet til staten kirken lever av, forhåpentligvis. Det forholdet til folket.
Ja. Men en av de tingene som har ligget der i dette forliket fra 2008 var jo at demokrati i den norske kirke skulle styrkes. Hva er følelsen i det politiske miljøet rundt dette? Har man lykkes med det? Hva gjenstår eventuelt?
Ja, altså det var jo av premissene i dette forliket mellom partiene, at man skulle ha en såkalt demokratireform i kirken. Og de fleste politikere, når de snakker om det, så tenker de vel automatisk på valgdeltagelse, fordi det det man liksom har som målestokk på demokrati. Og så har man konstatert at deltagelsen ved menighetsrådsvalgene har vært lav, og at man måtte få den deltagelsen opp som bevis på at det var et større folkelig engasjement. Og så har man jo lykkes et stykke på vei med det. Man har klart å bringe det opp fra 3-4% til litt over 10%. Og det jo fremdeles lavt i forhold til kommunevalg og stortingsvalg selvfølgelig, men man kan jo ikke uten videre overføre den politiske demokratimodellen til et kirkesamfunn, til et trosamfunn. Det blir etter mitt skjønn feil. Og man må ha andre kjennetegn på hvorvidt det et levende demokrati i kirken enn bare dette med deltagelse i menighetsrådsvalg. Jeg tror det andre ting som betyr minst like mye som akkurat det.
Ja, for arbeidet på lokalplanet i kirken, det det som virkelig betyr noe for medlemmene flest. Og biskop Kvarme var jo inne på dette, at han ønsket at folk ikke skulle lene seg til kirken som en sånn liten krykke. Hva skal til for at folks engasjement også har en økonomisk uttelling for kirken, man tror?
Ja, det jo også et viktig spørsmål selvfølgelig. Du kan si tradisjonelt så var jo statskirkesystemet et embetsmannssystem med vekt på mann. Det vil si prestene var kongens embetsmenn, og det var sånn folk oppfattet det. Det var en del av det offentlige apparat. Og så har vi jo hatt de store vekkelsesbevegelsene i den norske kirke, misjonsorganisasjonen, Indre Misjonen, som kom på 1800-tallet, 1900-tallet. Og så har man etter hvert fått menighetsråd, valgte menighetsråd, bispedømmeråd, kirkemøte, sånn at man har en form for folkelig representasjon nedenfra. Og det blir jo den store utfordring for den norske kirke videre, å få dette til å trekke ihop. Altså denne nedarvede embetsmannsstrukturen som kommer til uttrykk ved at presteskapet er statstjenestemenn, og, kan du si, grasrotengasjementet nedenfra. Og det er jo det som kommer til å bli den store testen på hvorvidt det er en reell folkekirke det dreier seg om.
Litt temaskifting. Denne endringen som skjer med den norske kirke vil naturligvis ha en betydning også for de andre trosamfunnene i Norge. Og vi lar først generalsekretæren i Norges kristne råd slippe til med sin oppfatning av hva endringene vil bety for den norske kirke og de andre trossamfunnene.
Altså jeg tenker vel at når det gjelder livet i lokalmenigheten, så er det først og fremst avhengig av at Guds gode ånd får arbeide med prester og medarbeidere. Og det kan de gjøre uansett hvilken kirkeordning vi har. Når det er sagt, så ser jeg virkelig frem til den dagen da da relasjonene mellom stat og kirke er endret, og jeg ser frem til den dagen da det faktisk er en full likestilling mellom trossamfunnet i Norge. Og tross alt så har rammebetingelsene også noe å si i denne sammenhengen.
Full likestilling mellom trossamfunnet, Lønning, det er et godt mål å ha for det som skjer nå.
Ja, det er jo det, og vi har jo beveget oss i den retning, altså lov om trudomssamfunn og ymig standard, som den heter, det er jo en fin titel. Den introduserte jo dette allerede på slutten av 60-tallet, altså prinsippet om at det skal gis økonomisk støtte også til andre tros, og senere også livssynssamfunn enn den norske kirke, da beregnet i forhold til medlemstallet. Men dette får jo en helt annen tyngde når det løftes opp på grunnlovsnivå. I dag står det i en lovparagraf. I fremtiden vil det stå i grunnloven at staten skal understøtte den norske kirke i egenskap av folkekirke, og skal understøtte andre tros- og livssynssamfunn på like linje.
Nemlig. Og disse rammebetingelsene som vi nå snakker om, de tenker jeg vil være godt for den norske kirke og de andre trossamfunnene, at man blir behandlet likeverdig, selv om den norske kirke jo for overskuelig fremtid vil være storebror i dette samfunnet.
Ja, endringer i sånne forhold som dette skjer jo ikke over natten, de skjer over lang tid. Det viktige er jo at dette blir synliggjort på forpliktende måte i selve grunnloven, som er det dokumentet hvor den norske staten, det norske samfunnet definerer seg selv. Der blir likebehandlingsprinsippet fastslått, og det synes jeg både har en symbolverdi og en reell betydning, fordi det betyr jo at for fremtiden så vil jo ikke Stortinget kunne oppheve dette, med mindre de kan mønstre 2/3 flertall. En alminnelig lov kan man til enhver tid avskaffe med simpelt flertall.
Biskop i Møre, Ingeborg Midtømme, fikk også spørsmålet om hva endringene rundt den norske kirke vil ha å si for de andre trossamfunnene i Norge.
Jeg tenker at de vil oppleve en større likebehandling enn det de faktisk har opplevd i dag, fordi det i dag heter at den norske stat har en evangelisk-luthersk lære, så den vil nok være den største forandringen. Selv om jeg på lokalplan tror at likebehandlingen har vært ganske stor, særlig ved at det økonomiske systemet har vært likt for andre kirkesamfunn som for den norske kirke.
Hun er jo inne på det, Lønning, som du trakk frem, at gjennom lov om trudomssamfunn og ymisdalen, altså, så har trosamfunnene blitt sikret en formell likebehandling. Jeg tror nok i praksis at frikirkene i noen tilfeller har opplevd at det ikke alltid har vært like enkelt, og det er ikke sikkert at grunnlovsendringene vil endre på.
Nei, og når det gjelder økonomibiten her, så henger jo det litt sammen med at rollefordelingen mellom staten og kommunene er litt ugjennomsiktig på dette området, fordi det som staten dekker av kirkelige utgifter via de årlige statsbudsjettene, det er jo primært lønnsutgiftene til presteskapet. Det går over statsbudsjettet, mens nesten alle de andre økonomiske forpliktelsene, vedlikehold av kirkebygg, nybygg og så videre, det er det kommunene som har lovpålagt ansvar for. Og det er ikke fullt så lett å lage regnestykker som gjør at det blir nøyaktig likt, altså at andre tros- og livssynssamfunn får eksakt det samme i forhold til medlemstall. Men prinsippet er jo klart og tydelig, og prinsippet går jo ut på at en stat skal ikke forskjellsbehandle borgerne sine i forhold til hva slags trosamfunn de tilhører, eller hvilket livssyn de har.
Nemlig. Jeg spurte statsråd Rigmor Aasrud hvordan hun så på endringene med statskirken og forholdet til de andre trosamfunnene.
Ja, det er jo et signal om at staten ikke skal holde seg med en egen religion, men sånn i praksis så mener jeg vi har ført en god religionspolitikk også for andre tros- og livssyn enn den norske kirke gjennom mange år. Men Stålsett-utvalget går jo gjennom andre religioner, andre forhold, og det tror jeg vi har godt av. Jeg tror det kan bli en debatt som kan være godt for oss å tenke gjennom i tida fremover. Jeg tror religion kanskje blir mer viktig i de politiske partienes programmer nå enn det har vært på mange år.
Først etter dette statsråden sier Stålsett-utvalget, gi oss rammen og bakgrunnen for det.
Ja, det dreier seg om Sturla Stålsett, som er generalsekretær i Kirkens Bymisjon, og som leder et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utrede prinsippene for statens religions- og livssynspolitikk.
Ja, og de har arbeidet en tid med et nok så stort utvalg og skal legge frem sin rapport.
Så vidt jeg vet, i løpet av inneværende år, ja.
Nettopp. Det andre som jeg merker meg med statsrådens kommentar her er det hun sier om at hun tror at religion vil bli en større del av partienes oppmerksomhet i årene som ligger fremover. Og vi har jo hørt i pressen at flere av partiene har livssynspolitiske utvalg. Du leder et utvalg i Høyre, eller dere har gjort ferdig en rapport allerede. Fortell oss litt om de temaene som dere føler er viktige å løfte opp i dette landskapet?
Ja, altså religions- og livssynspolitikk dreier seg jo mye mer enn hvor mye penger staten skal bidra med til tros- og livssynssamfunn. For på det området er jo Norge et foregangsland. Det er ingen av våre nordiske naboland som har en tilsvarende lov som forplikter staten til å yte økonomiske tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Men vi har jo fått en helt ny virkelighet i Norge fra 1970-tallet og fremover da innvandringen begynte. For tidligere har trosamfunn dreiet seg om kristne trosamfunn per definisjon. I dag har vi jo de fleste verdensreligioner representert i det norske samfunn. Og det stiller oss over for en hel rekke med nye utfordringer som de politiske partiene er nødt til, etter mitt skjønn, å ta inn over seg og tenke skikkelig gjennom. Fordi ellers så blir man tatt på senga hver gang det dukker opp for eksempel sånne spørsmål om forbud mot hijab og andre ting.
I politiet, eller?
Ja, og kombinert med politiuniformer og andre ting. Og det må de politiske partiene ha tenkt igjennom på forhånd. De kan ikke improvisere standpunkter til den slags.
Endringene som skjer i den norske kirken nå er utvilsomt viktige. Hvilken drøm har Oslos biskop for kirken?
I dag drømmer jeg om en kirke som er frimodig i sin formidling av evangeliet, som frimodig I sin tjeneste, og frimodig I sin måte å leve som kristen på I 2012.
Både for den norske kirke og for de andre trosamfunnene I Norge det viktig at de første stegene tatt for å gi den norske kirke full uavhengighet I forhold til staten. For kirken kan det nok virke litt skremmende å skulle stå helt på egne ben. Så det ikke det som skjer heller. Staten slipper ikke taket I kirken først nå. Men først og fremst staten til stede med penger. Om staten vil være til stede I styringen av den norske kirke, det gjenstår å se. Vi håper at dette første skritt mot full selvstendighet for den norske kirke, og håper at Stortinget vil ta de nødvendige skrittene så snart som mulig. Både den norske kirke og de andre trossamfunnene fortjener at trossamfunnene behandles likt I landet vårt. Takk for at du har sett på dagens utgave av Tangert. Har du tips eller kommentarer, hører vi gjerne fra deg på telefon 88 00 00 77. På gjensyn.